Latvijas kausa izcīņas fināls Rīgā risinājās pēc 3 gadu pārtraukuma, jo Skonto stadionā tas iepriekšo reizi notika 12.–13. Gada sezonā, bet nākamajos 3 gados turnīra izšķirošo spēli uzņēma Jelgava, Ventspils un Jūrmala. Vēl pirms mēneša bija bažas, ka viens no valsts futbola sezonas nozīmīgākajiem mačiem vairs netiks aizvadīts Skonto stadionā, tomēr viss pa vecam. Kausa fināla spēle Skonto stadionā bija pirmā šogad un arī pirmā pēc īpašnieku strīda, kad tika demontētas apgaismas lampas, kā arī vairākos sektoros noņemti krēsli. Tagad Skonto stadionā jauni un krāsaini krēsli ir pirmais, kas iekrīt acīs. Pati fināla spēle izpildījuma ziņā tik krāšņa gan nebija, lai gan no sportiskā viedokļa intriga tika sarūpēta. Pirmā bīstamā epizoda spēles 4. Minūtē izdevās Rīga futbolistiem, ielaužoties pretinieku soda laukumā, kur sitienu uz vārtiem izdarīja gan René Mihelič, gan Valerijs Šabala. Tomēr rīdznieku sitienus bloķēt izdevās Ventspils aizsargiem. Turpmākajās minūtēs Ventspils centās pietuvoties pretinieku vārtiem, bet rīdznieki, pārtverot bumbas ar tālām piespēlēm, centās izvirzīt savus mailus uzbrucējus pretuzbrukumos. Pirmā puslaika otrajā pusē aizvien vairāk spēkā pieņēmās lietus, padarot laukuma slapju un bumbu slidenu. Spēle aizraujošāka kļuva spēles otrajā puslaikā, kad Nigērijas uzbrucējs Tosins Ajeguns ar 1-0 izvirzīja vadībā Ventspili. Tiesa pāris minūtes vēlāk Ventspilnieks pēc Oļega Laizāna bīstama sitiena vēlreiz glāba vārtsargs Pavlovs. Jau pēc nepilnām 10 minūtēm rīdznieki panāca 1-1. Ar rezultatīvu sitienu izcēlās Valerijs Šabala, kurš vēlāk pēc mača sūkstījās, ka veiksmi kaut kur klējo apkārt.
Kaut kur nepaveicis, es jau nezinu, mums tie rikoši krīt iekšā jau kādu spēli ar Spartāku, ar Liepoju tagad. Visu laiku krīt iekšā, nezinu, kas notiek, ko mēs daram nepareizi. Laikam viss gatavojamies ļoti nopietni, viss bija gatavi spēlē. Spēlējām labi, kāds moments Ventspils bija labāk, bet man likās, ja ņemt kopu spēli, bijām labāk. Ja.
Pamatlaika noslēgumā abas komandas piesardzīgi cīnījās aizsardzībā tādējādi pēc 90 minūtēm uzvarētājs nebija noskaidrots, nepieciešams papildu laiks. Arī pagarinājumā iniciatīva piederēja Rīga vienībai, kas turklāt pēc teicamas saspēles 102. Minūtē izvirzījās vadībā. Teicama Hizera Apaju piespēles soda laukumā izmantoja Ēriks Punculs. Nosargāt iegūto vadību mājiniekam neizdevās. Uz maiņu nākušais Jurijs Žigajevs ar piespēli soda laukumā atrada Artjomu Vaskovu, kurš izpildīja filigrānu sitienu vārtu tālajā augšajā stūrī. Vladislavam Kurakinam nebija izredžu aizsniegt bumbu, Ventspils futbolisti panāca izlīdzinājumu 2-2. Rezultāts pēc 120 minūtēm neizšķirts un nepieciešama pēcspēles sitienu sērija. Tā saucamajās pendelēs gāja karsti. Sastajā sitienu sērijā precīzi bija Jurijs Žigajevs un Oļegs Timofejevs, bet nākamajā sērijā trāpīja arī Antons Jemeļins un Ivans Jeņins. Astotajā sērijā Ventspilnieka futbolists Nikita Koļesovs bija precīzi. Mainīga futbolista Antonija Černomordijas sitienu atvairīja Ventspils varonis Pavlovs. Līdz ar to 11 metru sitienu sērijā ar 6-5 uzvarēja Kurzemes komanda, kļūstot par 7 kārtiem Latvijas kausa ieguvējiem, sarūktinot un bez UEFA Eiropas līgas cīņām atstājot Rīga FC vienību. Prieku pēc cīņas neslēpa ilgadējies Ventspilnieka pussargs Ritvars Rugins.
Rezultāts vienkārši ārprāts. Līdz pendelēm tikām, bijām iedzinējos, bijām arī pirmie iesitām. Nu, tas vienkārši fantastiski. Emocijas ļoti augstas bija. Un kad beigās nu, palīdz noķer pendeli, un tad viss tad jau skaidrs bija. Nē, man liekas, ka mēs tā pretinieks nešķirojam. Mēs pēc katru komandas cenšamies spēlēt ar maksimālu devu. Nu, tā kā Rīga ir viena no spēcīgākajām, kā es uzskatu, top 3 komandām. Nu, mēs cenšamies parādīt zobus un uzvarēt.
Par Latvijas kausu var priecāties ne tikai Ventspils, bet arī Tamaza Pertīs vadītā Liepāja, kurai atvērties ceļš uz Eiropas līgu. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.